Mansango na beto, jango mama kuku. Mbote kilumbu ya zole ya sabala kilumbu ya nsambodi ya ngonda ntete ya mvula mafunda zole na sambanu ntete nkufi ya bantangu na beto nsadu chatu mekuza kota na mbanza ya isiro kuna na kizunga ya oriental ya imekuza nata nsatu inaekeleba mkumumbo nkezo na dekave kukwenda na nzila ya kipoko isiro samu binuwa ni mebakama na nganda avion ya isiro samu na kukwenda na Kisangani baka na kumonisa bao mpase peku iba bima na bao bilumbu yai mingi bampulisi kena kutoma yuvusa mikanda ya leta na bifula kukotila peko bimina na mbanza mbandaka kuna na kizunga ya ekwateri nchasa bisalu yai na mwantangu mbuta mbanza kena kuzabisa yao ba mama yai tobima ya bilanga ya mikuza kondwa na ndambu ya kabinda kuna na Kasai orientale ya kele samu ba bima bakena kubokela binde kade kato mabanki yake na kutoma kudia bima ina kansi bisadi ya leta tangu ya yewakena kutoma landila diambu ina Okapi. Awa ya beto bantangu inda na yao mingi mbote na beno mebaka kuza baka ntangu wa kuza landa beto mtori tubaka na ukufi ya bantangu na beto na ndambu ya iziro ntatu mekuiza kota ya imekuza nata ntatu ya kele banko mbongo bazo na diakave kuluta na nzila ya iziro kimpoko kuna mtu mekuza bakama na kati ya nganda vyo ya ya iziro sama na kukuenda na Kisangani chikabai kuza vukini sabao baso daina konso ntangu baka na kubotu la bima na bao peba kena kumonisa mpasi na nkangu mutinde mezabana na changu ya mpangi na beto aliana ya ii mebakama na Kisangani kansi na Kikongo ya Nazer Nkoko
kubanda sabala meluta ya keleka kabubu ya bima mema tantalo ve bonso di kupa ya lose ya vwandaka kusumbama na ntalo ya bafran kongole makumi tatu mesumbama na bafran kongole makumi sambanu bubu na suka kisaki ya mankonda bava na suma na bafran kongole nkama tanu kesumbama bubu na bafran kongole difunda mosi na nkama tanu kansi ata na ntalo ya zulu ya ke monona diaka ve ntangu ya inkangu fete tambula ba kilometre makumi nzambwadi na tanu bantu ya lungaka kutambula kele baina ya kangamaka na kiteso ya babwala vyadana engunda neisu ya kele na ba kilometre makumi nsambwadi na tanu na mbanza isiro nzira ya mpoko na nzira ya ba uwele ya kepesa kamadia na nkangu na isiro madia ya mutundu na mutundu na kiteso ya makumi nana bantukele kwenda diaka kuna ve
bampulisi ya fikizunga ya Tanganyika kuna na teritwari ya Uvira ya imebakama na ndambu ya kizunga ya Sud Kivu bakusa kakanga binwani zole ya kimvuka ya FNL ya iti ya Burundi pe bakusaka futu sabau na bainti na bausamu na mfumu mtoto ya mtoto mebakama na runingu ya ikele na teritwari ina ya Uvira na mekuza tubati babinuwa nina bau kikuza kanata mpasi peke uza sala kimvondi na ndimba ya ruzizi mutindu ya kina kuzabana na tangu ya fisto ngoma bamekuza bangula diaka na Nazer Nkoko
Bimpumbulu zole ya FNL bakanga kabao mpevutula kabao mazono kintete na inti na bao Burundi bapulusu kanga kabao na ntangu bavandaka kusumba madia na zandu ya runingu kuyiba bima na bilanga bambisi mpe kuyangisa nkangu ya kele bima ya imbi ya bake salaka mosi na bao vandaka na munduki ya grenade na kati ya zandu bakanga kampi nkento na yakala mosi ya vandaka na bao bamenata bao na Uvira bapulusu meza bisati bantu yae zole kesa disaka bimpumbulu yae na mfini nda ya mwaba pene pene ya masa ya Ruzizi fumu ya bapulusu na district ya Tanganyika meza bisati bimpumbulu zole ya Burundi bametinda bao na inti na bao mutindu nkangu kena kulomba samu nkangu vandaka na wonga tiba mpange bimpumbulu yae kuisa kumonisa yandi mpasi mingi mfumu ya groupement mastati Rwanika meza bisati kuvutuka ya bimpumbulu yae mepesa nkangu kese mingi yandi melomba na basoda mpe bapulusu na kufula kusosa sosa sambu na kukanga bimpumbulu nyose ya FNL ya ketulaka mavwanga kakuna.
Na ndambu ya Goma mingi nkangu pe makanda meba kama na kizunga ina ya Nord Kivu wafana kuza zingila na nguizani kimbeni wafana kuza kota veka na kimbeni mekuza kota kati na bao ya wafana kuza sala niusti bafumu ntoto meba kama na ndambu ina bakuza manisa nzonza ina na kukuiza sala kinzonzi ya kufana kana talaba mpova kuza kazabisa mbuta ya dibwala ya ruchuru ya ikele mfumu ntoto ya dibwala ya kiwanza chika kuza kavwanda bankindu na bilumbu mekatuka kuluta mbuta ta ina ni toma kaza bisa bampova ina na manima ya bampova yai kusaka zabana na kimvuka yai ya babinwani yai kusaka bimisa mvita na ndambu ya ruchuru ba yai kusaka tuba tiba ketani naka ba mambote pe ba yinswa ya bantuke tuba bandinga ina mefuanana na ina bakitubaka na iti ya Rwanda sambu na Jean-Baptiste Nzaba Matabaro yai kelepe mbuta ke monikisaka dikanda ya bayai kikusaka tuba bandinga mefuana na ina Rwanda ya fuana ti minduki kusadila minduki ve samu minduki ya ke manisaka ve mambu yai kikusaka kota kimbeni kati ya makanda ni sabisaka yao na nyoso mkindo ni kusaka sabisaka na kizonzolo ya Silvestre Kilolo ya Okapi Goma.
Hawa ya choka kuishi pamoja.
Bikanda mele mbave na kuzinga na kimvuka samu bambula ya beto mezinga na ndemba mamelu tayai ya kuwakana ve ya kezora kukabula beto. Bantu ya kezinga kakifulu mosikele bonso bantu ya kesala nzietelo na kimvuka. Pake konduaka kuswa na ve. Kana bikanda ke wakana ve ya kembote ti baku takana samu na kuhidika diambu ya ye. Ya kembote ve na kubaka minduki samu na kutula ndemama.
Si vema kuleta silaha kusudi unakuya kutatua shida ya raia.
Jean-Baptiste Nzaba Matabaro ya ikele mosi tombuta ke monikisaka ba makanda ya imebakama na Nord Kivu ketubaka bandinga melungana na ina ya Rwanda na ndambu ya kizunga ya Equateur mingi na mbandaka bilumbu ya inyoso mbuta mbanza ina animekuza lomba na bampulisi na kutoma yuvusa na bifulu inyoso kukotela na mbanza na kimfumu ya kizunga Equateur peku bimina mikanda ya letan sasa bisalu ina kina kusala bampulisi na mbandaka pilipili libende ya kele ya kutoma zaba bamvu ndi pe bayaki kusaka vodikisa ndembama na mbanza ina tangu yai nyoso mbuta Alexi Isa Sanjola Ifefe yai kele mbuta ya mbanza ya mbanda kakuna na Equateur anizabisaka yao na kizonzolo ya Jislen Nentobo.
Le contrôle, c'est une activité ordinaire de la police.
Contrôle yina ya bakati ya identité qui vende kisa le bapolusi. Mupusamaka na kusala contrôle yina na ntangu ya impamba ve, ya umunika kati na mpimpa na bakati ke bakama na banshunga, bantu ya kaka na minduki na maboko tove, kekwe kotila bantu mingi na banzo na bao. Na nima hawa na karte bongonzo mungonaka bakala mwosi tinkento nandi ya kusala kujibumba nanzo ya mea ya mbanza sambo bantu zole kotila kabao mwosi vandaka ti munduki na maboko, zolaka baka nkendo nandi. Na mutindu yina muno bakaka dibanza ya kufukisa komite urbain ya sekurite mpe komite monakati diambu ya ntete ya kusala vandaka ya kukontrole bakarte d'identite ya bantu. Ya umesabana ti konso mutufeti vanda ti karte de lecteur nandi yina ki ingisa karte d'identite. Nabuna mtu ya tamunika ti mikanda kelve ya nendeta vanda ti mambo. Mpe kisalu ya muno kena kusala kita dila kutula bukengi.
Ce que je fais c'est dans le cadre du maintien de l'ordre.
Alexi Isanjola Ifefe ya ikele mbuta ya mbanza ya mbanda kabati kwenye na kikuiti tika bamekuza sala kifulu wakuza yambila binwani nyoso ya yantama simbaka minduki samu na kukuza zaba banani zona kukwenye na kisalo kasoda peba ina zona vutuka nankangu na nkinzi ya kukuza zibula kifulu ina meba kama na kimbinga ya ikele na bakilometu makumi iya natola kukuma na kikuiti kuna na bandundu nkinzi ina kukuza kasalema mingi bamekuza toma kubika mambu nyoso bakuza sala na kati kuna meba kama bifulu bamekuza tula bantu ya kukabona ya vwanda binwani ya bakento ya bantwena peina ya batata bisalo ya kuzaka salima na kortek inje okena kutunga ndambu ina. Tangu ya nsambori na minuta makumi tatu na nana na ndambo Kasai Oriental, Oriental, Kasai Oriental tika na Dibwala yai ya Ludimbi meba kama na ndambo ina Kasai Oriental mkangu kena kumona mpasi na teritwari ina ya Kabinda, bamadia nyoso baka na kudia yao na mapungu pungu yai kena kumonisa mpasi bamadia kena kumona adia kave na zandu mkangu ya kena kuzingila na mpasi mutindu tangu ya mpangi na beto jilia nyamweni kuza bangudila beto na nazeri nkoko kena kutuba yao.
Kubanda kilumbu ya iye ya meluta ba hektari ya bilanga ya masango na kiteso ya kuluta nkama mosi mabanki mene kudia yao. Mabanki yae kebutuka na Bwala Ludimbi Lukula mpe yao kele kudia bilanga ya masango. Chef ya sektor mezabisa ti bantu ya nkaka mekutula tia na bilanga na bao sambu ti mabanki yae kutina kansi yao kele kutina ve. Inspecteur ya agriculture na territoire ya imeza bisati yandike kutinda bantu na yandi sambu na kutala diambu ya impe kusonga bamfumu na ntwala kansi yandikele na kudila sambu yandikele na bisadulu ya kufa mabanki ya ive penofete za bati sekter ya ludibi lukula kete kaka masango madesu mpe manyoko na bantu ya kele na mbanza kabinda.
Nandambu ya Lubumbashi betu kwenda na teritwari ya Mitwaba, Mitwaba kuna ya Vwandaka Kilumbu Amazono bakuzaka kumisa na ndambu ina banyundu to batone ya madia lena lunga motindina banyundu tatu ya mvimba bakumisaka na ndambu ina bamekwenda kabula madia ina na bamabuta lenda kalunga mafunda zole ya mvimba bayai kuzaka tina mvita motindugeza bisabitu yao Odette Temina.
Mazolo na ntango ya kumi na mosi ya mwini na ndambu nde bapakapaka zole ya muniki kunataka madi ya kitaka na aerodromu ya Mitwaba. Kangu kutinaka mvita Vwandaka na kisika ina, yandi ya mbaka bau mpi monisaka kese Vwandaka na yandi. Bayankaka kati na bau pesaka bavelo sambu na kunatina bantako ya fufu ya masangu. Kintoma ina sangisaka bimvuka ya muniki ya Metse South Frontier ya Belgique ya Ocha na ya PAM. Fumu ya kan Canada na dizina ya Kabangu Numbi munisaka kese Vwandaka na yandi na mutindu ya indi. Betu mesepera mingi awa madia keleve. Na sabala ya mvimba betu kekudia kambala mingi kaka bilumbu tatu. Bape saka baton tatu ya madia ina na ntwadisi ya ONG local Action contre la pauvreté. Bake banda kukabula yau kilumbu ya iya ya sabala ya ipeto kele na bakanyoso ya lokalite ya Mitwaba. Batone mingi ya nkaka ya madia na bima ya nkaka ya kimvuka ya PAM kekuma na Mitwaba katuka kilumbu ya tatu ti kilumbu ya tano. Katuka Lubumbashi Odette Temina Radio Okapi.
Nandambu ya Matadi kasipetu kwenda mingi mingi na mbanza boma tika na finakani ya dibongo ya mbanza ina bake na kutunga bifulu zole bifulu ina ya ntete ya kele ya kusa lungila mutindina matoma ya iki katukwaka na bainti ya banzenza mekuza na inti na beto ya zole ya kele ya kutula bampingu ya iki katukwaka na bamfinda ya RDC samu ya kwenda na bainti ya mputu kana kifulu ya ntete kutula matoma ya ime bakama na finakani ya hotel Mabwilu kuna na boma ya kena kutambula sasa kuna kutambula tika ya kukuza tula bampingu ya imebakama na petit port kuna na boma ya kena kutambula malembe malembe mutindu meza bisa bitu yao Emmanuel Imbandalo Kengalo Chichimbila Moteke Kole ya mbea ikuendaka na mbanza boma kansi na kikongo ya yabeto mpangi ndani nzikinda nzita
ndabake na kubongisa samu na kulundila bantomabili na boma kele na manima ya hotel Mabwilu ntama ve na dibongo ya nene Ifunda mosi na nkama zole ya bamete le kale ya ntoto ya ngolo, lupangu ya nene mesi ingila yao. Bisalu Bandaka na ngonda kumi na mosi na mvula meluta mpea kena kuenda na kumanisa. Mukia maele ina kena kudiasa bisalu metuba, bisalu ke manisa na ntangu ina baba nzila. Samu na yandi, nganda yae kekuza yamba mafunda zole ya bantomabilu. Na muantama na dibongo ya fioti, bisalu kena kusalama samu na kukubika sika bake lundila bampingu na ntwala ya kukotisa yao na masua. Tuani metuba diaka, bampasi ikele na ntsobolo ya ntsadulu pena kukondwa bima ya kusadila. Katuka na boma, Dani Kindansita, Radio Okapi.
Melemvukila beto samu na ntenzi toso ya ndinga to ntangu ya ibetimeka to kupesa beno mitufutua na mbanza kinchasa samu na ukuenda kukutila mwelo ya kimfumu ya ikespesa maboko na ntungi ya nkotolo samu na mambu ya kumuangisa wa ntangu la ame na nkufi mekuza bula nkombi na meza ame pesa kitumbu na RTNC mingi kubanda kilumbu ya bubu bilumbu zone ya mvimba ya vwanda RTNC 1 pe RTNC 2 bake kuiza muangisa dia kaveba ntangu ya politike ya imekuza tinda kimfumu kena kutuadusu na mbuta Modest Mutinga ni ya kuza baka lukanina ya kele kukuza lutisa na kubanda ya kuza kabanda tivana ya manisaka mkinja kuza zibula kilumbu Amazono lukutakanu ya ntete ya kimvuka ya peperde Modest Mutinga andikele na ntwala ya pangi na beto Eugene Kabambi.
La RTNC media public
RTNC bisadiru ya luyalu me mwangisa ntangu ya bisadiru ya kongre ya PPRD na fikiri na kuluta bantangu hii ya PPRD ya kele parti politiki mosi ya bana ya inti RTNC mezitisa vegitini ya ntiku ya inti ya ketala masonga ya bisadiru ya impe masonga ya ntiku ya kisalu ya bapanzi ntangu autorite de media bame tubila yandi na kati mpe nanganda ya inti na diambu ya mesa la RTNC autorite de media mebu ya diambu ya i ya imbi ya mesa la kilandi ya mfumu ya kongre mpe kilandi ya mfumu ya enti mbuta yerodi na mutindu ya yandi finga kama mfumu ya parti politiki ya nkaka mpe mvutu ya imbi ya vuturaka Jean-Baptiste Bomanza ya UDPS na mafinga yai mbuta Jean-Baptiste tubilaka yao na kanal kin television
ina vandaka mtunena bampova lukano mekato kubakama na lamia ikuzaka monati ya kele kudiatidila minsiku ya kubakama ya bainjo ya bantangu na katikati ya bamambu ya inyoso kena kuluta mtunena mekato kuzabisa yao Modest Mutinga.